Det er onsdag den 20. maj 2020. Du lytter til Eskapisterne, afsnit nummer 92. Eskapisterne er en podcast om gaming for voksne. Mit navn er Christian, og mine medværter er Jimmy, Kasper og Christian Juliusen. Velkommen til. Det var ligesom den gang, du holdt til halvballet. Hvorhen, sagde du, Christian?
Nu er det ikke. Det skal ikke på bånd.
Hej alle sammen, og godt at se jer. Christian er kraftedeme kommet over og sidder herinde, sandsynligvis lidt under den anbefalede næsetip til næsetip afstand i en coronatid, men what the fuck?
Man kan teste ved, om man kan, hvad hedder det, give en flad til de andre, man tager ved siden af.
Ja, det kunne jeg desværre.
Hvis du kan nå nogen, så er det forbudt.
Og det er dejligt, fordi så kan vi snakke om et spil, som vi er altid på jagt efter nogle spil, som man kan spille sammen. Og det har været, der har været lidt tørke, kan man godt sige, på den front. Det har været svært at finde et eller andet, som vi synes, kunne være interessant. Nu har vi fundet noget.
Har vi givet en gas siden Destiny 2?
Nej,
undskyld, Division 2.
Division 2, det tror jeg faktisk ikke, vi har.
Var det ikke det, der var det sidste?
Jo, det var det. Vi har et mere, men det kan vi snakke lidt mere om. Det er ikke helt det der firmands ekstravaganza-spil, som vi jo gerne vil have. Jo.
Som er det, vi vil have.
Ja. Men jeg kan huske, at jeg sad og kiggede på The Hunt Showdown for noget tid siden, og synes, det kunne være måske noget, der var muligt. Og nu er der i hvert fald 2-3 af os, der har købt det. Vi er ikke kommet rigtig i gang med at spille det endnu, men Jimmy, jeg så, du sad i hvert fald og prøvede lidt. Kan du fortælle, hvad er The Hunt Showdown?
The Hunt Showdown er en fuld spiludgave af Dark Zone rated i Division 2. Du starter en række spillere ude i kanten af et kort, og så er det alle mod alle, eller alle teams mod alle, der skal forsøge at kæmpe sig igennem en zombie infestation i Louisianas svampe i 1895. Så skal man finde nogle spor. Ud fra de spor, så får man hele tiden mere og mere at vide omkring, hvor man finder banens monster. Banens monster skal man så finde og slå ihjel. Så skal man tage det loot, der ligger på monsteret, og så skal man undslippe, uden at de andre prøver at lykkes med at myrde dig på vejen ud og stjæle dit loot. Der er så en række forskellige exit-punkter, man kan undslippe af, så det er jo ikke sådan, at man kan lægge sig på lur. Men så snart du går i gang med at dræbe det her store monster, som banen handler om, så kan alle andre se, hvor du er henne. Og det giver så skyder du et flare op og siger, det er herovre, I kan hugge ting fra mig.
Og grunden til, at vi overhovedet overvejer at spille det spil her, det sidder omkring 55 cm til højre for mig, det er dig, Christian.
Ja, det har jeg også købt.
Ja, det har du.
Jeg havde lige tændt, men jeg fik ikke pillet ved settings, så Jimmy fortalte mig så åbenbart, at settings fra starten af er sat ualmindeligt lavt. Så det så bare rigtig, rigtig kedeligt ud, da jeg spillede det. Så jeg skal lige have pillet lidt ved de settings.
Spring lige øjnene. 1895. Er vi så ude i noget zombie og noget Louisiana? Det lyder lidt svampet-agtigt. Er det noget Lovecraft eller noget?
Det er meget Lovecraft. Du skal okay. slå nogle store edderkoppemonstre ihjel. Det er ikke direkte,
Der er ikke Cthulhu.
Nej, og det er ikke ældre, Cosmic ja. Horror. Det er ikke ud i den. Men det er som en lav udgave af måske introen til en Lovecraft historie kunne det være.
Planet System Horror.
Cowboys versus Aliens.
Ja, cowboy horror. Og det er en fantastisk sydstats sumpstemning.
Er alt ellers realistisk, fordi jeg tænker typisk ting omkring 1895, så smider man også noget steampunk ind, eller er det strippet for det?
Nej, de har puttet så meget realisme ind i, okay. De kunne, at det jeg lige har noget at se, det er meget lavtech, Det mest magiske, du har, det er noget dark vision, som gør, at du kan...
Masser af pædofoli og...
ja, faktisk, alle de slaver, eller alle de zombier, jeg skulle indtil videre, det ligner slaver. Så de smider lidt benhård realisme ind over. Men det, som er omdrejningspunktet i det her spil, er lyden. Mm. Fordi, som de skriver, du skal bruge høretelefoner, når du spiller det, fordi så kan du ellers ikke bruge den her binaural audio, som det er optaget i. Og alt, hvad de har lavet i spillet, er centreret omkring, at du kan høre, hvor andre spillere er, ud fra de lyde, de laver. Der er masser af lydfælder i spillet, hvor at du ligesom går igennem nogle flasker, der hænger, eller nogle glasskår, eller hvis du vader igennem vand, så sjasker det, og alting retningsbestemmer hele tiden. Og hvis du skyder en af zombierne, jamen så hører alle andre inde på det her relativt lille kort, hvor du er henne. Og så er det bare med at lægge sig på lur, og så lytte rigtig godt efter, hvor de andre monster er.
Når du så har slået monster ihjel, så er der 3 extraction zones, hvor du kan flygte hen med dit loot. For at slippe ud af zonen, ikke sandt?
Jo, der er flere extraction zones i hvert fald, og de er i hver sin retning. Så du bliver ikke tvunget til at gå i en bestemt retning.
Og I siger, det er noget med, at der kan være 12 spillere på et map, altså en bane, hvor man kan være 4 mand i hold sammen. Hvor mange kan samle noget op fra, hvor mange kan samle loot op fra monsteret?
Det tror jeg, et hold kan, eller en spiller. Altså et team, og hvis du er alene, så er du dit eget team.
Okay, så hvis der er et hold på 4, der er ved at slå et ihjel, og der så kommer en mands et eller andet hen og nakker det, så ligger der kun den ene ting til ham, formentlig.
Jeg tror, alle får noget med ud. Men du kan heller ikke extracte, hvis din kammerat er død. Så skal du hen og genopleve ham. Fedt. For at få ham med ud.
Og man skal have hele holdet med ud.
Så du kan ikke efterlade folk.
Og Christian...
Så ligger det ikke til mig.
I alle sammen taber.
Ej, nu kan grebe det der.
Hvorfor synes du, det her er interessant?
Jamen, det... Det tigger mange fede bokser, synes jeg, for jeg har... Det ligner jo lidt... Det
men særlig i bokser det. Også.
Ja, men... jeg synes, stemningen i det virker rigtig fed. Og så synes jeg også, at det er jo altid sjovest at spille noget, hvor man kan spille co-op, spille sammen. Og det er altid sjovest at spille noget, hvor der er noget på spil. Og i det her spil, der er det jo... Jeg tror, det du fisker efter, det er, at der rent faktisk er permadeath i det.
Der er det hele på spil.
Så der er noget med, at den mand, man laver de første 10... Der er forskellige ting, man kan optjene. Nogle valuta, du kan optjene, som du kan købe ting for. Der er nogle XP, du kan optjene, som du kan få nogle levels i. Og forskellige tiers af de der XP. Men det er noget med, at du kan stige 10 levels, uden at du mister din mand, når han dør. Men derefter, så mister du så ham, og alt det gear, han er på, når han er død. Og det synes jeg jo er fedt. Det appellerer jo til, at...
Double thumbs up herfra.
Stort thumbs up, at man sorterer alle de...
Altså, hvis der kom et spil, hvor der var en ekstra enhed til, der bare sparkede dig i skridtet, så ville du også synes, det var et fantastisk spil, ikke?
Har I hørt om det? Der var det der, der var sådan en, dengang at alting gik op i Battle Royale, så var det sådan et Battle Royale-spil, jeg kan bare ikke huske, hvad fanden det hedder. Men der købte man spillet, og hvis man døde, så skulle man købe spillet igen. Og hvad hedder det? Du havde et liv, du købte et liv, når du købte spillet. Og det gik jo selvfølgelig ikke særlig godt. Det var ikke en god forretningsmodel for dem. Så jeg har faktisk lige hørt, at nu tænker de på at relancere spillet, sådan at du betaler $6 for spillet, og så har du et liv om dagen. Er det noget, som kunne vække din interesse, Christian? Jeg tænker sådan, altså, hvor langt skal jeg trække den ud, før du siger, at det er alligevel for...
Prøv at forestille mig tilfredsstillende
det. Fordi generelt det der Battle Royale, og det her, altså Hunt the Showdown, lugter også en lille bitte smule af Battle Royale. På et eller andet niveau. Altså det er jo ligesom left for dead mekanikken, men det har stadigvæk så meget stemning og iboende historie, at jeg synes det er interessant. Og så har det element, som er level progression, altså du stiger i levels, som gør, at der er et eller andet, du kan bygge over tid. De der spil, som har, hvor du spiller en bane, om det så er Battle Royale eller hvad der, og hvor det så er rinse and repeat bagefter, det fanger mig aldrig. Fordi det er sådan lidt historieløst, og det er et af de elementer, som... og når det er sagt, prøv noget, så er det også... Altså, der er sikkert eksempler på, at jeg spiller. Civilization er jo dybest set et historieløst spil. Det kan godt være, at det tager 12 timer at spille en session af Civilization. Og deri, og micromanagement og sådan noget, ligger appellen også for mig. Men det er jo dybest set rinse and repeat, når du så er færdig. Så starter du forfra på en ny bane og spiller. Men multiplayer Civ 6 er jo en af mine store passioner, så selvom det er rinse and repeat, det har bare mere på en eller anden måde, mere micromanagement og tyngde og pondus, jeg synes, end de der Battle Royale-klassikere har.
Mm. Der er også i Hunt, Jimmy, der var sådan nogle ret lange tekststykker, man kunne sidde og læse, og der er også noget lore i det, og det synes jeg er rigtig fedt. Jeg har ikke købt det endnu, men jeg kommer jo selvfølgelig til at købe det, fordi hvis der er et eller andet, Christian gider at spille, så er jeg frisk på at prøve det. Jeg synes, vi skal tage fat i nogle af vores venner, som er rigtig dygtige til at spille shooters, og ligesom lade dem løbe forrest, tænker jeg.
vi river,
og så står jeg for exit-strategi.
Ja, det er du brandgod til.
Ja. Nå, det er jo ikke, fordi vi kan komme med nogen sådan decideret mening om det nu, men det ser skide interessant ud. Og jeg synes,
at vi kan.
Det er original setting, ikke? Altså det der Louisiana Swamp, der er bare noget virkelig, det lugter af rådden brakvand og beskidte cowboys.
Så synes jeg, det har fået så meget touch, at det gør ikke noget, at de sidste 10 år har været en stor skamridning af både zombier og Lovecraft, for den sags skyld. At det her, det virkede alligevel så friskt og anderledes i univers og touch and feel og så videre, at det skal sgu prøves.
Så er der et andet spil, jeg har spillet ret meget af de sidste uger, og det har du også, Jimmy, fordi vi har faktisk spillet det sammen. Det er en lille sådan indie title, der hedder Outward, det er et spil, som jeg bedst sådan kan beskrive som sådan medieval fantasy tilsat sådan Ordinary Joe. Man spiller en eventyr i spillet, hvor du ikke er arving til tronen eller en eller anden, der skal redde the realm. Du starter sådan set med at vågne op i din seng og gå ud til nogen, som er ret sure, og du skylder dem 150 sølvstykker. Så du starter helt nede, lidt under fattighedsgrænsen, og så skal du altså bare overleve. Det er sådan en sjov blanding af et fantasy-spil og sådan et traditionelt survival-spil. Og når jeg siger survival-spil, så er det et spil, hvor at man kan dø af kulde, sult, sygdomme,
alt.
For meget varme,
alt det her
et eller andet. Og det var, jeg mener om, det var et spil, som var, det føltes også, nu snakker vi om at have nogle genre, som føles friske. Det føles sindssygt fresh i forhold til, at det ikke læner sig op af en masse tropes om, hvordan den slags spil skal være. Og det har nyt utrolig meget at spille. På trods af, at de første mange timer, Jimmy, der rent vi, det er two-player co-op desværre, og ikke mere. Og det er selvfølgelig en ulempe ved det. Det er et lille spil, det er et indie game. Men de første mange timer i det der spil, der turde vi jo ikke angribe noget som helst. Fordi at hvis vi angreb en ulv på den anden side af den der bymur, så var vi helt sikre på, i hvert fald ikke at kunne fortsætte vores mission, fordi så var vi så såret, at vi skulle tilbage og lappe os selv sammen og sove i døgn og reparere alt vores udstyr. Men jeg må indrømme, at der er mange af de der survival-spil, som faktisk stopper mig lige der, hvor at ting kan virke ret besværlige, men der er nogle andre elementer i det her spil, som gør, at jeg synes, at det er vildt fascinerende. Og en af de ting, som jeg synes er rigtig fascinerende ved lige præcis Outward, det er, at der er en kæmpe stor verden, som man kan udforske. Der er hemmeligheder over det hele, og det er ikke sådan handholdy. Altså, der er ikke nogen markør på et minimap, der siger, her skal du gå hen og finde fire æbler, og her skal du gå hen og slå 7 troglodytter ihjel. Det står i dit questlog, fordi der er nogen, der har sagt til dig, at det er din opgave, men du skal sådan set selv holde styr på det. Og når du kalder dit map op, så kan du ikke se, hvor du er på mappet. Du kan se nogle sådan, hvad skal man sige, markante strukturer på mappet, som er tegnet ind, men der er sindssygt mange andre steder i det spil, som ikke er markeret på dit kort. Og det gør, at der er sådan en mystisk sådan eventyrsfornemmelse, sådan en rigtig eventyrsfornemmelse om at begive sig ud i den der verden, der som jeg synes var rigtig, rigtig fed.
Er der et endpoint i det, eller et sted, hvor spillet ligesom resetter og bouncer ind tilbage til, at nu skal man starte forfra?
Ja, der er en storyline i det, som du progresser igennem. Man skal vælge en faktion, man vil være med, og man skal finde ud af, om man vil være magic user eller ej. Og så er der simpelthen et storyplot, der løber. Så du har en main quest, du skal ligesom kæmpe dig igennem, og så en række side quests eller minor quests.
Og når du har nået det?
Så går jeg ud fra, at du er færdig.
Jeg så en enkelt anmeldelse af det, fordi jeg har med vilje forsøgt at holde mig lidt væk fra anmeldelser af det, fordi at en stor del af det, der gør det spil interessant, det er, at man faktisk ikke er helt sikker på, hvad fanden det handler om, og hvad der er omkring det næste hjørne. Men en af de ting, som jeg dog så, det var, at main questen, den de fleste er enige om, at den betyder ikke så meget. Det er ikke skide god storytelling eller noget andet, men det er faktisk udforskningen og de små sidequests, der er interessante.
Det er ligesom
livet. Og så, Ikke også? Ja, det var sandt, vi er så enige, Kasper.
Det er da død ærgerligt, at man kun kan være to spillere.
Ja.
Ja, det er det. Jeg tror, at det er et kanadisk spil, som er støttet af det kanadiske kulturministerie, som vi snakker om. Virkelig, der er vitaminer i det her spil her. Jeg tror, at... jeg ved ikke om... Altså, ja, der findes en mod. Jeg var inde og søge, fordi at, du nævnte det. At, og det kunne være sindssygt fedt at være fire mand på udflugt i den her verden her. Der findes en mod, som gør, at du kan spille op til fire mand, men den breaker nogen af the core mechanics i spillet, fordi det er third party mod. Så derfor har jeg altså lidt...
spillet skaler vel heller ikke op i sværhedsgrad til fire spillere?
Nej,
Det
skaler heller ikke op til to. Og det er faktisk også noget af det, der gør, at det er ret interessant, fordi at spillet er sindssygt svært. Så ofte har man brug for, at der kommer nogen og hjælper ind. I hvert fald, hvis man skal have nogle af de ting, eller have en shortcut til at få nogle af de ting. Jeg tror,
er man alene i verden? Og det er man selvfølgelig, hvis det kun er 2+.
Ja, det er ikke en MMO. Altså, det er lavet ligesom en MMO, ligesom en... altså, forestiller nogen har taget sådan World of Warcraft og parret det med Don't Starve, eller noget af den stil. Så har du sådan cirka sådan the core mechanics. Men noget af det, som jeg også synes er ret fascinerende ved det spil, det er, at der er magi i spillet. Der er, du kan tage heavy armor på. Men det er ikke sådan, at der er classes i spillet. Så du kan sådan set fuldstændig sammensætte din karakter, som du har lyst til. Så jeg har lavet sådan en karakter, der er sådan, jeg ved ikke, en fjerdedel magiker, tre fjerdedel warrior. Og det fungerer sådan til en vis grad for mig, men du kan sådan set selv fuldstændig sammensætte skills og armor, tungt armor påvirker din mana use, og light armor er selvfølgelig nemmere at skære igennem og sådan noget. Så det der med at selv definere din karakter i forhold til udstyr, og hvad for nogle skills og hvad for nogle våben du gerne vil bruge, det er en stor del af fornøjelsen i det her spil her, og det synes jeg er sindssygt fedt. Det er dejligt at have et spil, som ikke sådan sætter sådan det gatekeeper. Altså, der er ikke noget gatekeeping i det her spil. Der er ikke noget, der siger, at du skal lave den quest, og den quest, og den quest. Du kan sådan set løbe hen til det sværeste område, der er i spillet, og og kæmpe med den sværeste monster, der er i spillet. Og det er også en frihed, som jeg synes, at som er lidt glemt i moderne adventure-spil. Det er, at de har sat en sti, som du så skal følge, og så alle har en ret ens oplevelse af, hvordan spillet var, når de er færdige med at spille igennem. Men det tror jeg ikke. Jeg tror for hver person, der spiller det her spil, så er der en helt unik historie. Og det synes jeg er virkelig, virkelig fedt ved det. Det ser ret godt ud. Grafikken er ret flot i forhold til, at det er sådan... Og det er ikke... sindssygt bug-ridden. Der er nogle bugs, og der er i særdeleshed en ret irriterende bug, som hedder, at en gang imellem, når du logger ind i spil, så har du ikke helt de samme ting i dit inventory, som da du logget ud. Og det lærte du på den hårde måde, Jimmy.
Ja, alle mine penge forsvandt, og penge betyder alt i det her spil. Det er sådan, du køber udstyr, det er sådan, du køber skills, det er sådan, du på nogen, altså svagt forbedrer din karakter. Så stort set alt, hvad du laver i spillet, handler om at tjene penge ind. Og at de var væk alle sammen. Så det var lidt af et setback, men jeg går ud fra, at historien er bare, at de er blevet stjålet, mens han sov.
Jamen, det er... Combat-systemet er...
typisk kanadier.
Typisk kanadier. Ja. Tyvagtige kanadier.
De har sikkert uddelt dem til nogen, som, som ikke havde job.
Værdigt trængende.
Det var deres borgerløn.
Men det er, altså, combat-delen kan man vel bedst... Jeg ved nu, det er ikke crisp combat. Det er floaty. Det er ikke særlig... sådan sprødt combat, men det er alligevel med rimelig hårde konsekvenser. Og det der, hvor man godt kan mærke, at det ikke er et stort, det er ikke From Software, der har lavet det her spil her.
Combat er jo meget lige i for eksempel The Forest, ikke?
Jo, samme stil. Ja, og The Forest er faktisk en rigtig god sammenligning med det her spil her, fordi det har det der underlige af, at du ikke er helt sikker på, hvad der er, du får, når du logger ind The Forest og spiller storyen. Hvad fanden er det for et spil, det her? Og den fornemmelse har man hele tiden, når man spiller Outworld.
Du har ikke nogen mulighed for at se på et monster, hvad level det er. Du kan se, der er et monster, og så kan du se, er den stor eller en lille, eller hvad, men du har ingen anelse om, hvad den har tænkt sig at gøre, før du slår på den, eller den slår på dig. Og så er der en anden ting i spillet, som også er ret sjovt. Så det er, at der er en consistency i, hvis du har slået noget ihjel, så ligger det der. Lige så mange gange, du går frem og tilbage. Og hvis du dropper et item ud i verden, så kan du gå der tilbage og hente det. Til gengæld, hvis du dropper et item ud i verden, så skal du der tilbage og hente det, fordi det er der, det ligger.
Og der er ikke noget fast travel.
Og der er ingen fast travel. i spillet, og de har jo lavet quest, som alle andre spil laver quest, det er gå mellem de to fjerneste hjørner i kortet, på kortet 15 gange. Det er frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage. Snak med ham, om han tænder til den, om han tænder tilbage til den, om han tænder tilbage til den. Så der bliver, man kan sænke masser af timer ned i det. Og noget af det, som er sjovt med det her, så som regel, når du sætter dig ned for at spille et spil, så kan du lave en eller anden form for progression i det. Du kan lave XP på din karakter eller noget andet. Men i det her, der er du faktisk ikke sikker på, når du har siddet hele aften, at du er bedre stillet, end da du startede. Fordi hvis du har lavet en fjollet forberedelse til dit eventyr, jamen, så kan det godt være, at du endte med at bruge alle dine ressourcer, og så må du virkelig gå tilbage til byen og have mistet dine ting, mistet dine penge, mistet din forberedelse, som du skal til at bygge op igen. Så på den måde, så er det et spil, hvor du hele tiden føler, der er noget på spil. Og man er, altså, den bedste sammenligning, jeg tror, jeg har hørt om, det er Hobbiten. Fordi ja, du er bare en lille fyr, der skal ud i verden. Og verden, den er stor, og den er grum, og alt har lange klør efter dig. Og på den der måde, så er der virkelig sådan en underdog-fornemmelse og en hygge i at sætte en lanterne bag på sin rygsæk, og så ellers gå ud og se, hvad verden byder på.
Og det gør også, at man at man kan lave nogle snedige ting.
Ja.
For eksempel, da vi spillede sammen, altså jeg har allerede en pose fyldt af oplevelser, hvor at vi gik op på toppen af et bjerg, fordi vi ville se, hvad der var deroppe. Og der var selvfølgelig et frygteligt monster. Og så bagved, så var der sådan et svær, der var stukket ned i en sten. Og tænkte vi, det skal vi da have fat i, det der svær der. Vi vidste jo godt, at vi ikke havde en chance for det, så vi akkurat den der monster der, og mens at det monster løb efter mig ned ad bakken, så sneg Jimmy så ind og tog sværet, og så stak vi af. Og det var igen, det var sådan, det var meget sådan en hobbitenagtig måde at gøre det på, fordi vi fik jo det der svær der.
Ja. Og, og man får ikke nogen XP for at slå et monster ihjel, så der er ikke nogen grund til, hvor du tænker, jamen jeg skal tage 40 monster, fordi at lad os tage den, fordi vi kan. Og du er ikke garanteret, at der er noget godt loot på det. Altså mange af dem, der ligger der jo bare et bøjet søm, og så tænker man, nå, det var ikke. Og så har du brugt 40 bandager og alle dine life potions og alle dine spells på at buffe dig op til at tage det her monster, men det var ikke noget synderligt værd.
Der var også en anden quest, hvor der er tre banditter, som gerne vil angribe den landsby, man bor i. Og så får man så til opgave, det skal du forhindre, og du har 20 in-game dage til at gøre det. Hvad er det, et minut inde i spillet er en time i virkeligheden?
En time er en dag.
En time er en dag, okay. Og det vi så fandt ud af, da vi snakkede med ham, vi slog nogle af banditterne ihjel, så var der en bandit, som sagde, okay, hvis I giver mig ham der gutten, der er inde i jeres landsby, hvis jeg får lov til at få ham, fordi han er min nevø, og jeg hader ham, og jeg vil hugge hovedet af ham, så caller vi det quits her, så lad være med at raise jeres landsby. Og så skal man tage det der moralske valg der, og så kommer man tilbage og snakker med ham, og han er egentlig okay med, at han blev udleveret, fordi han havde sådan en grudge mod sin onkel. Han er så også traineren, som træner nogle ret vigtige skills inde i byen. Og det vi gjorde, det var, at vi solgte ham, fordi vi vidste ikke helt, hvor lang tid det ville gå, før han angreb vores landsby. Så tog han der ned, og så tænkte vi, jamen det kan godt være, det er gået godt, de måske de bliver venner igen. Så skulle vi ned på en anden lejlighed og snakke med ham. Og så lå han hen i et hjørne og havde fået hugget hovedet af. Og så har man jo afskåret sig selv fra at lære de skills, som han kunne lære.
Ja, for det er jo det værste ved det.
Ja. Og der lå en død fisk ved siden af, ja, også, som man havde hugget hovedet der med en fisk. Men det er et spil, der sådan, man kan fornemme, at der er nogle ret... man tager nogle stikveje, hvor at man ikke kan komme tilbage, så du afskærer dig for nogle muligheder. Vi løste questen, og borgmesteren var glad for os. Men vi vidste jo godt, at nede i den der kælder i borgen, der lå han... ham der, som var vores ven, som vi havde solgt for
Usmammon,
og selvfølgelig aldrig kunne lære de der skills der. Så noget der gør, at jeg synes, det er et meget interessant spil, og der er ikke noget, jeg tror ikke, der er noget, der, man kan ikke save, det er autosaver hele tiden,
ja.
så du kan ikke gå tilbage og opleve, så kan du lave en ny character. Men
og der er en hardcore mode i det.
Ja, der er også en hardcore mode, Christian. Så du kan bare dø og dø, ja, og dø.
Spiller I stadig de samme karakterer, som var de første, I startede derinde?
Ja, ja. Det gør vi.
Det er garanteret spillet af den kanadiske efterretningstjeneste til noget social profiling.
Ja, kan jeg vide, hvor nogle valg de tager her? Dumme svin. De kommer igen, der røg det viser.
Det er et spil, jeg kan anbefale. Og det er et spil, som jeg kan... Nu har vi spillet rigtig meget strategispil på det sidste, og jeg synes, det var dejligt at spille spil, som var sådan en RPG, hvor man tog ud og bare så noget, der var fedt og sådan noget. Det har sådan en stenet kvalitet over sig, at man kan spille det i lang tid. hvor du bare løber ud over de der græsmarker og sådan noget. Sådan kan jeg jo virkelig godt lide af en eller anden grund. Det giver en ro i sjælen. Så det er et spil, jeg på det varmeste kan anbefale. Det hedder Outward. Og det koster ikke særlig meget. Det koster 110 kroner på Epic Store. Kasper, jeg kan se, du har skrevet Control på, yes, som et spil, du har spillet.
Det er jo...
Fortæl mig om det.
Yes.
Har du lige været inde og spille det nu her?
Jeg skal lige finde ud af, hvad det var. Nej, men jeg er nået nærmest ikke længere. Hvad hedder det? Jeg så, der var, at Epic havde gang i en kæmpe udsalg på deres store, den poppede op, og så tænker jeg, det må jeg lige se, hvad det er. Og så havde jeg faktisk længe gået luret på Control, fordi Jimmy havde snakket om det. Nu har jeg ganske vist ikke et RTX-grafikkort, så jeg tænker, det kan næsten være ligegyldigt. Men så jeg, at det var sådan til 114 kroner eller sådan noget. Og så er der nej, undskyld, 135 kroner. Og så er der åbenbart nogle syge rabatter på Epic Store, så ud over det rabat, hvis du køber noget til over 114 kroner, så får du, tror jeg, næsten 75 kroner rabat, så enten med at slippe 34 kroner for det eller sådan noget. Hvilket jeg synes var et okay køb.
Det der vouchersystem, det er gået helt galt for.
Jamen det, jeg kan slet ikke, og så fik jeg en voucher oveni, hvor at jeg så kunne købe et spil igen og få samme mængde rabat. Jeg var sådan, nå, det lyder fint, så jeg skal lige have kigget igennem, hvad der er. Men spillet, der havde måske ikke lyttet helt godt efter, da Jimmy han snakkede om det, fordi at... jeg er, jeg er måske ikke så god til gyserspil, som I slet ikke rigtig gyserspil er. Noget af det første, lige når man kommer igennem tutorial, så kommer nogle vagter mod en, og de bevæger sig på sådan en Resident Evil sygeplejerske-agtig bevægelse. Så stoppede jeg spillet. Så jeg er ikke noget videre i det. Jeg tror, jeg skal have nogen holde nogen i hænderne, når jeg spiller det.
Du skal så meget med til at spille The Hunt Showdown.
der er nogle andre, tænker jeg, at der er nogen, jeg kan snakke med, når jeg bliver for bange.
Kan jeg spæs nok tage dig hånd, så bygger vi en base i The Forest.
Ej, det... Nej.
Jamen,
det var ikke det, jeg ville.
Nå, det er faktisk det er rigtig, rigtig godt til at skabe en uhyggelig stemning, men ikke sådan en gyserstemning, det er meget mere sådan et X-Files Twilight Zone-agtig,
okay,
stemning.
Fordi det, min umiddelbare reaktion var bare, at sådan, jeg tænkte, den der måde, de bevægede sig på, det var på den der Resident Evil sygeplejerskerne, dem, der har de der bandager for.
Nej, det er det ikke. Det er mere bizart, end det er uhyggeligt.
Okay. Altså
sådan noget uforklarligt X-Files.
Jamen, så giver det en chance. Jeg tænker,
har du det på samme måde med film, Kasper?
Ja, jeg er så dårlig til gyser. Altså sådan helt
har du set Lost Highway og Lynch?
Nej, det har jeg faktisk ikke set.
Det lyder lidt som noget, der lugter af Control.
Mm. Okay.
Ja, den er, det er faktisk ikke en dårlig...
Så prøv lige at tjekke den ud, så kan du se, om det er noget for dig.
Ja. Du sidder og griner, jeg tror ikke...
Og det er...
Du vil kunne lide den.
Ja.
Men det er sjovt med Epic, de forbliver jo med at være ekstremt offensive i deres prissætning på deres ting. Nu forleden dag, så gav de jo Grand Theft Auto 5 gratis væk på PC, så kunne man bare gå ind og hente det, som måske er det spil i verden, der har tjent, som har den aller højeste indtjening nogensinde. Og det giver de væk.
Men det forstår jeg ikke helt. Er man ikke tvunget til at gå gennem Rockstars launcher, eller kan man launche det direkte fra Epic? Fordi jeg forstår ikke helt, hvorfor de gav det gratis væk, hvis det alligevel spawner op i en anden launcher. Men ja.
Ja, det åbner Rockstars launcher op. Når du downloader, så får du Rockstars launcher med. Jeg er ikke sikker på, om det... Jeg tror, du skal ind den vej, fordi du skal igennem det her Rockstar Social Club.
Okay, yes.
For at komme ind i spillet.
Men, ja, det vil jeg gætte på. Det. Men jeg vil også gætte...
Paywall, der jo.
Nej, hvad siger du?
I Rockstar er der ikke nogen paywall, medmindre du tilkøber nogle ting. Altså for at starte spillet op. Der er jo ikke noget, der skal betales den vej rundt. Så hvis Epic de giver det væk gratis, så er det jo gratis, medmindre du tilkøber ting i spillet.
Ja, præcis. Epic har bare kørt en dump truck med milliarder af dollars til Rockstar.
Men ikke når man får for mange Fortnite-penge, så... de står lidt i samme situation, som Norge står med deres oliefond, ikke også? Altså, de må ikke rigtig bruge pengene, fordi det destabiliserer verdensøkonomien. Altså, jeg tænker, det er samme situation, Epic står.
Jeff Bezos privat forbrug.
Ja.
Jeg kan huske, at jeg var jo i London til noget, der hed sådan Epic, har sådan Epic eller Unreal Academy, hvor, man, hvor, hvor de har sådan nogle forelæsninger og sådan nogle ting. Og der sagde de, jeg kan ikke huske, hvad han hed, men det er sikkert en, der er kendt, hvis man, hvis man går op i den slags. Men han sagde, at i øjeblikket, der tog de ikke nogen, nogen som helst beslutninger, som ikke var strategiske. Og når de sagde strategiske, så sagde de 10 år. Og det betyder, at alt det, de gør lige i øjeblikket, det er jo, altså der er ikke nogen tvivl om, at de vil slå Steam af tronen, og det har de lavet en eller anden beregning på, hvor mange milliarder det kommer til at koste. Vi kan jo bare som forbrugere være ret læne os tilbage og tage imod alle de der gratis spil. Det første, jeg gjorde, det var da også, at jeg gik ind på Epic Games Store, og så klemmede det der spil der, og det gør jeg hver måned, ligesom jeg også gør det på PlayStation. Og det giver mig jo ikke nogen form for, at jeg skylder dem noget fornemmelse. Altså, hvis der kommer et bedre tilbud et andet sted, så køber jeg det der. Jeg synes dog, at en af de ting, som jeg godt kan lide ved den måde, de gør det på, det er, at de siger jo, hver eneste gang, der er en, der reklamer et free game ind hos Epic, så betaler de udvikleren for spillet. Og på den måde kan man så sige, at når din søn eller datter står og tigger om $15 til V-Bucks, så kan du jo sige, at du bruger, så kan du sige, at du overfører de penge til nogle developers, til der laver nogle spil, som du kan lide, når du så claimer et gratis spil ind på deres site. Og det synes jeg jo er meget fedt jo, altså, at der er, ved jeg godt, det er drevet af rå profit på den lange bane, men på en eller anden måde, så er der jo nogle folk, der bliver betalt for at få, at få lov til at lave flere fede spil. Og det synes jeg er ret godt. Jeg tror ikke, at det er en tilsigtet ting, som Epic sådan altruistisk går ud og siger, at de vil sprede penge rundt omkring i verden, men når de to ting mødes, så synes jeg da ikke, at jeg synes da på den måde, det er meget fedt, at man kan støtte nogle udviklere.
Altså, jeg har det jo sådan, hvis giganterne slås, og der falder rester ned fra deres bord, så er det kun mig, der vinder.
Og så kan det godt være, at Grand Theft Auto er et spil i den absolut topklasse af spil, det var også, men langt de fleste af de spil, de giver væk, er jo mindre indie-game udviklere. Og på den måde får man jo prøvet nogle spil, som man måske ikke vil prøve. Jeg tror også, de har en eller anden form for quality control i forhold til, hvad de vælger, og hvad det gratis spil. De vil jo godt spejle sig i de spil, som de giver gratis ud. Så ja, altså det er sgu meget cool, men det er vildt nok, at jeg kan slet ikke tænke på, hvor mange penge de brænder af for tiden på den der 10 års quest for at slå Steam af pinden.
Men hvis deres businessmodel er, at de siger, hvis du claimer et gratis game, jamen, så betaler vi developeren for det spil, som om det var blevet købt, så er det vel den deal, de har lavet med Rockstar, så sagt, hver eneste gang der er nogen, der henter det er GTA, så får I penge for det.
Jeg tror også, at GTA efterhånden lever mere på microtransactions, end de lever på at sælge nye kopier af spillet.
Til gengæld hørte jeg så, at nu her, hvor at GTA så er blevet gratis, så er det jo også gratis at lave nye profiler i det, hvilket vil sige, at den trussel, de havde over for hacker og modder og folk, som generelt griefer for andre, den er 100% forsvundet nu. Fordi hvis du har claimet spillet gratis, så ejer du det til evig tid, som de kalder det. Og så kan du bare smadre nye profiler ind, hvis du bliver kylet af. Og der skulle allerede have været det mest sindssyge influx af folk, som ødelægger spiloplevelsen for alle andre på fuld smadre ved at modde spillet og spårne gigantiske flyvemaskiner overalt, sådan så at din maskine umuligt kan trække det, fordi der er for mange polygoner. Eller der var endda eksempler på, at selv når folk de lukkede af multiplayer, delen, så havde de fundet ud af, hvordan de kunne grief dem helt vejen ind i singleplayer-delen, så man var nødt til at lukke ned, genstarte sin computer, og så starte spillet op igen, for at slippe fra det her griefing. Så de skal nok have gjort et eller andet, hvis de ikke skal skræmme de sidste stakkels mennesker væk fra det der.
Jeg har ikke installeret det. Er du?
Jeg har installeret det. Og jeg vil sige, der for at komme ind i igennem den der Rockstar Launcher, så skulle man også igennem jeg er ikke en robot, captcha, som jeg aldrig har set man til. Jeg har klikket på så mange busser, fodgængerfelter og brandhaner, som jeg aldrig har prøvet før. Så jeg tror, at de gør en hel del ud af, at folk ikke robo-accounter. Men jeg skal have det. Jeg har ikke været inde i spillet endnu, fordi mit mål er, at jeg vil bare se, hvordan det ser ud, når det er smadret helt op på grafikken. Hvis jeg har lyst til at spille GTA, så skal jeg ind. Så tror jeg, jeg starter op på min PlayStation igen, hvor jeg jo har 8 milliarder V-bokser og alle de køretøjer, jeg kan komme i tanke om.
At man skulle kunne merge sin account med sin PlayStation-account, ikke?
Jo, hvis man kan det, så skal jeg da lige ind og kigge.
Ja, det ved jeg ikke, om man kan. Men det burde
der er noget account merging, men jeg ved ikke, om jeg kan få lov til at hente det ind, om det ligger som et safe game på min lokal, eller om det ligger i Rockstars skyen. Det skal jeg lige have fundet af.
Kasper, jeg tror, vi skal have et kapitel i den her podcast, som hedder Kasper anbefaler tv-serier om Star Trek. Jeg kan i hvert fald se, at der står noget med Star Trek.
Kan
du ikke indvige mig i?
Nej, men hvis man er Star Trek-fan, så er der lige blevet annonceret en ny Star Trek-serie, og det er jo helt vildt fantastisk. Den kommer til at hedde Star Trek Strange New Worlds, og det er en spin-off-serie på den nye, eller ikke den helt nye Star Trek-serie, men Star Trek Discovery-serien, som, hvad kan man sige, var den, hvad hedder det, rebooten af Star Trek-serien. Man følger Christopher Pike, som var med i anden sæson af Discovery, og blev ekstremt populær blandt fans. Og hvad hedder det, de holder sig til mere sådan klassisk et afsnit, og så er de færdige med det historie. Seriens producer sagde også, at ja, netop at de er gået tilbage til at have de der klassiske, så det minder mere om, hvad kan man sige, om tilbage i Star Trek Next Generation, eller helt tilbage i den originale serie. Og
ja. Der man havde et away team og en mission per.
Ja, ja, så dør der et par folk i røde suits, og så...
Perfekt. Og de blev beamet op til sidst.
Og det er bare en ufattelig god nyhed. Det glæder mig sgu til.
Og hvor kan jeg så se det, når jeg...
De har ikke... Udover noget, som ikke er relevant for os, CBS All Access, så bliver det nok ting, hvor de udbyder det højst sandsynligt Netflix, der køber den. Eller Jeff Bezos og hans billiarder. Han købte jo, hvad hedder det, rettighederne til Star Trek Picard-sagen. Men der skulle i hvert fald være mulighed for det. Men den er lige blevet annonceret, og der er ikke rigtig gået i gang med noget optagelse endnu. De siger, de glæder sig, og det er jo, de er jo også coronaramte.
Christian, du har spillet rollespil på Fyn.
Ja,
det har jeg. Hvad betyder det?
Jeg har spillet rollespil på Fyn i weekend med nogle venner, som aldrig har spillet rollespil før. Det er faktisk det der med, at mit PlayStation-forbrug er blevet droslet ned meget det seneste halve år. Så er mit PC-forbrug blevet skruet lidt op, men jeg har spillet rigtig meget brætspil gennem mange år, ikke? Men de seneste år, så er rollespil blevet sådan en ting, der er vendt lidt tilbage, som jeg spillede rigtig meget, da jeg var ung. Og så havde det bare pauset i virkelig mange år. Men det sætter jeg kæmpe pris på, at det vendte tilbage, fordi det kan sgu også et eller andet. Og det syrede, det var, at... det var bare virkelig morsomt, fordi det fede ved at spille med fire spillere, eller fire personer, som alle sammen har spillet brætspil, og alle sammen også spiller computerspil og sådan noget, så de har en forståelse for hele grundelementet i nørderier, ikke? Det var, at de gik op i det med liv og sjæl, men de har ikke nogen historik, så de kender ikke nogen figurer. De har ikke spillet nogen af alle de der ting, som man har spillet. De har ikke læst alle Dragonlance-romanerne og sådan nogle ting. Så de har ikke nogen bagage med, hvilket var ret fedt. Så jeg sad der med dem, og vi spillede så 5th Edition Dungeons and Dragons. Og de havde jo heller ikke... Nogle af dem havde læst reglerne, men det var sådan første gang, de skulle lave en karakter og sådan nogle ting. Så det var ret fedt. Og så lavede de her fire super åndssvage karakterer, hvor der var en druide, der hedder Bjørn, hedder Bent, og en...
Bjørn hedder Bent?
Ja, det var navnet
okay,
på druiden.
Ja, okay, ja.
Han hedder Bjørn, hedder Bent. Og der var en half-orc barbarian, som hed half-orc, navnet for Bøllemis, eller Bolamis, som han udtalte. Og så var der en warlock, der hed Karoline Kyssemaskine, og en bard, der hed Christina Himmelhunden Juliusen, som spiller Himmelhunden, hver gang hun kommer ind i et etablissement. Og det var så sejt. Det første, de gjorde, da de ligesom var samlet der, da vi var i gang, det var, at det blev aften, og de skulle til at slå lejr, og de skulle holde vagt. Og den der warlock, Karoline Kyssemaskine, tilbød sig, jeg skal nok tage den første vagt. Og de andre lagde sig tosset et hår, så sagde det gider jeg ikke, der. Jeg sover. Og så sov de så alle sammen, indtil de blev angrebet et eller andet åndssvagt. Men det var super sejt, og det var faktisk en af de... fordi da vi startede tilbage, da jeg var dreng med at spille rollespil, til at starte med havde man ikke YouTube, man havde ikke en skid at måle sig op imod, så man anede ikke, om man gjorde det rigtigt. Så det var ret kompliceret, og man spillede på sin egen måde. Da man så, efterhånden, så man så mødte flere mennesker og begyndte at spille rollespil med dem, så handlede det meget om, at alle læste reglerne, og alle prøvede at game reglerne helt.
Det kan jeg godt huske.
Ja, da alle prøvede at misbruge, hvad kan en fireball, eller hvad kan en featherfall, eller whatever, ikke?
Ja, selvfølgelig har jeg 50 meter ræb med. Det står her.
Ja, ja, det er det. Og man diskuterede i uendelighed med sin game masters, indtil man fik trumlet ham, eller indtil han skar igennem. Men det har altid været sjovt at spille rollespil. Det var bare ligesom en del af det. Ja. Men det her med, at de bare var åbne og ikke havde nogen forbehold, og rollespillede deres karakterer, og var okay med reglerne, så det var en ret fed wow-oplevelse, at man kunne bare frit trække fra alt, hvad man selv havde af historier og ting og sager, og blande det sammen i et nyt opkog, og så synes de jo bare, det var nyt og fedt og spændende. Så det var på alle mulige måder dybt, dybt underholdende. Ja. Så har de fået printet de her figurer et eller andet sted, og fået malet dem og sådan noget, så det var super sejt. Det var varmt anbefales. Jeg talte også lige op, inden jeg dribblede herom. Jeg har jo jeg har 18 forskellige rollespilsystemer. Jeg har spillet 4 af dem, og læst måske 6 af dem, eller 7 af dem. Jeg har jo desværre ikke 200 år tilbage at leve i. Så jeg ved ikke.
Det bliver god pension, når du når det til, tror jeg.
Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det.
Så er vi jo i gang med anbefalinger, kan jeg godt mærke. Kasper, du har også fyldt mere på.
Ja, jeg vil måske lige gerne indskyde, hvad hedder det, at man kan med stor fordel se Nvidias keynote. Og som altså grafik.
Nå, men ham med læderjakken.
Ja, ja, ham der stod hjemme i sit køkken, som var chefen for, hvad hedder det, Nvidia.
Det køkken der, ja. Det vil jeg gerne snakke om.
Det er meget amerikansk. Og lagde mærke til, hvor mange dejskraber han havde. Det var helt eksempel. Jeg tror, han har 30 dejskraber stående. Det,
hvem er han?
Det er Jensen et eller andet. Det er chefen for Nvidia.
Jeg er sikker på, at det var et fake.
Nej. Det er helt seriøst. Og hvad hedder det? Ja, udover det til lidt sjov keynote, så er det virkelig interessant. Hvad hedder det? Rent hvis man, der er også en masse om, hvad hedder det, deres AI-teknologi. Men i forhold til, hvad hedder det, raytracing, der har de, viser de først en demo af, hvad hedder det, Minecraft, det er i video 2. Hvor de viser en video af Minecraft, hvor der er slået raytracing til. Og det gør faktisk Minecraft ufatteligt flot. Altså det er sådan, det ligner nu et ekstremt flot spil, hvor man bare har valgt at bruge nogle Lego-figurer i. Der er ikke det der cartoonish over det. Det er virkelig, virkelig vildt. Men så viser de også en demo, som de selv har lavet, der hedder Marvel's RTX.
Som, ja, det ser fedt ud.
Som er de der klassiske labyrintspil, hvor af træ, hvor man har en sådan stålkugle, man skal trille ned fra det ene hjørne til det andet. Men her er det bare på et sådan arbejdsværelse, der foregår, hvor der er tonsvis af glasting, og det er jo en, hvad hedder det, glaskugle, du triller med. Og det ligner altså som, at der er en, der står med kamera og har filmet det. Altså det er så out of this world at se. Så den kan jeg klart anbefale at se. Hvad hedder det? Den kom for et par dage siden.
Det, der slog mig, det var, at der er nogle... på et tidspunkt, så klipper de til nogle billeder af nogle tidligere keynotes fra dengang, hvor et mennesker måtte forsamles mere end 10 af gangen. Der har han den samlede jakke på.
Han er hot
og så,
i den.
Og så, altså, Christian, nu sidder med billedet her, det der køkken der. Er det noget, du kunne overveje derhjemme? Sådan lidt kors og lidt marmor og lidt...
Der er aldrig blevet lavet mad i
køkken. Mahoni.
Det var ret vildt stil, og det er fuldstændig rigtigt, hvad Kasper siger. Han har i hvert fald 15-20 grejskraber stående i en skål.
Og så et par grafikkort.
Ja,
den der ret, den mangler lidt...
han prøver at levere det lidt sjovt. Det
er jo kokken på vampyrslot.
Han er faktisk dødscharmerende i forhold til, hvordan de der andre keynotes er. Ja. Hvis man så den der Inside Xbox-ting, så var det tydeligt, at de havde taget nogle folk med, som havde arbejdet på projekterne, men de var ikke sådan super scenevante og særlig gode til at præsentere, og deres bluescreen klippet og sådan noget ting der. Det er meget, meget professionelt lavet. Og han er faktisk drøncharmerende. Ja. Altså selvom han aldrig har lavet mad. Udover at skrave dej, altså i vildskab, så er han rigtig god til at præsentere, han er god til at forklare.
Ja, jeg synes, han virkelig kommer godt omkring det.
Nævnte det, altså fordi jeg måtte indrømme, jeg scrubbede mig igennem den der video der, og jeg stoppede der, hvor det der marble game der, det var, fordi det så fandme fedt ud. Men sagde de, hvad for en engine det var lavet i?
Jeg tror, det er et eller andet af deres egen. Det er bare for at showcase, hvad det er, de kan med den, hvad hedder det. Jeg tror heller ikke, det er et spil, der kommer ud, men det er bare for at se noget af det.
Nej, det kører også på en ret vild industrial server, de har.
der blev lige spændt på datacenter op.
Det er ikke, hvad hedder det, consumerkort, de kører det der spil på.
Ja, fordi man kan jo sige om Epic's Unreal Engine 5 video, der viste jo noget, som lignede et spil, som var sådan en, hvad skal man sige, generisk Tomb Raider-agtig ting, men det her spil, det var faktisk et spil, man havde lyst til at spille, synes jeg. Det så virkelig lækkert ud og sjovt ud, og var sådan en fed take på et puzzler.
Ja, man kunne næsten håbe, at det kom ud, men ja, jeg ved ikke, om det sker. Og så har jeg nogle anbefalinger.
Jeg kom med dem, Kasper. Jeg skulle lige til at spørge.
Hvad hedder det? Når vinden rejser sig, eller The Wind Rises. Det er en japansk animation af, hvad den hedder, ham der, som står, ham der har lavet. Nej, det var, hvad hedder det? Det er ham, der har lavet Chihiro Heksen og min nabo Totoro.
Og Miyazaki, eller
hvad? Yes, præcis ham. Hans sidste film, eller han er så bare gået tilbage og vil gerne lave mere, men det han har annonceret som sin sidste film, og jeg har aldrig rigtig været til, hvad hedder det, japansk animation, men det var faktisk en film, der gjorde mig ret hooked på det. Den handler om en, hvad hedder det, det er en sådan en biografi over en japansk flydesigner, som designede to populære, eller berømte japanske krigsfly.
Zeroen?
Muligvis. der må jeg sige, at der er ikke militær, hvad hedder det?
Og det var deres anden verdenskrig.
Ja, men det jo, det, han designede to af dem. Men det handler det meget lidt om. Det handler mere om den der sådan ret drømmende fortælling, som hans film altid er i. Jeg vil bare klart anbefale, det er en god hvad hedder det, film at ligesom komme i gang med japansk animation. Og den ligger på Netflix. Den hedder også The Wind Rises.
Jeg er ret sikker på, at jeg har den der Chichiro og Heksen liggende i en kasse ude i garagen.
Den ligger også på Netflix.
Nå, okay, fedt.
Puh. Alle har de film liggende.
Jeg har fandme ikke lyst til at komme ud i den garage der og bruge 2 timer på at finde den. Du har en mere, Kasper.
Yes, så har jeg serien, der hedder Solar Opposites. Det er en ny serie af Justin Roiland, og hvis man ikke lige kender ham, så er det ham, der er makkerparret. Den ene del af makkerparret på, hvad hedder det, Rick and Morty, og så ham, der lægger stemmen til begge ting. Han har lavet en ny serie, som er meget Rick and Morty-agtig stil. Han lægger ikke stemmer til alle karaktererne nu, men det er nogle aliens, der er styrtet ned i jorden, og så handler det om, hvordan de interagerer i samfundet. En animationsserie, som hvis man er til hans, hvad hedder det, humor, så kan jeg klart anbefale den. Det var det.
Det var alt for Kaspers lille vadsæk af lækre ting. Jeg ved ikke, om jeg har ikke noget. Jeg vil sige, at vi har købt et lounge set ud til terrassen. Så det første, Lea sagde til mig, dengang vi bestilte det, at du er godt klar, hvad du lige har gjort. Nej, du er lige dødsdømt hele sommeren. Og det begyndte at regne dagen efter. Nu ser det godt nok ud, som om vi får en lille smule.
Hun mener, du jinxede den her?
Ja, jinxede det gode vejr, ikke?
Vi gjorde det samme. Vi har lige købt været ude at købe et dyrt sæt ude til vores gård derude. Jeg inviterer jo et snart forbi. Og det har bare regnet siden og været lortevejr, og sådan så, at man er blevet nødt til at lægge sig ud med en dyne for at kunne holde ud og være derude. Det er pisseirriterende.
Ej, nu skal det blive godt vejr fra nu af.
Men vores hund er virkelig glad for det. Hun har, hvad hedder det, hun elsker kulde, så hun ligger derude og sover det meste af aften. Så det, hun er glad for det.
Perfekt. Godt givet ud der. Er der nogen andre, der har et eller andet?
Jamen, jeg vil gerne lige hurtigt anbefale en podcast, der hedder Stemmernes Tårn, som er Christian Fuglendorfs rollespilskampagne, hvor han hiver 4 folk igennem sådan en kampagne, han selv har skrevet med kæmpestor fokus på bare humor og hygge og storytelling. Den er vildt hyggelig. Altså, nu er jeg lige begyndt at... det er jo også løgn, jeg har været løbe en gang, ikke? Men...
Du løber en del, jo. Og...
Men når jeg sidder derhjemme og tænker på løb, så er det en podcast, jeg lytter til. Men den er vildt hyggelig, og meget, meget nede på jorden. Og den er i øvrigt så første, jeg tror det tredje sæson er kommet. Første sæson var ren podcast, anden sæson var podcast og blev streamet på YouTube. Og tredje sæson har kørt på TV, på TV2 Zulu faktisk. Så en dansk pendant til en, der hedder Matt Mercer's Critical Role, hvis man kan sige det, som er sådan en amerikansk ting. Som
det, ja, det er jo nogle kendisser, han har inde, og de har aldrig spillet rollespil før.
Ja, en af dem har. Han har sin gamle roommate, Timmy Søndergaard, tror jeg, han hedder, som har helt sikkert har spillet rollespil før. Så har han sin tatovør inde, som en kvinde, der hedder Jeanette Trebjang, som er også er Instagrammer, som ikke har spillet rollespil før, tror jeg.
Hun er ikke lige
typen. Hun er super sej. og så har han, hvad hedder
cool
det, Brian Mørk, som spiller en gammel kriger, der hedder Fleisch Gravy. og så har han Tony Scott, ham der tidligere børnevært, som nu
er
på et bureau. Hvad siger du?
Ham med øjenbrynet.
Ja, ja, Tony Scott, men han er super fed. Og de laver altid et nummer ud af at underspille, hver gang de præsenterer programmet, så underspiller de alle de andre, og så når det kommer til Tony Scott, så er det altid stor fanfare og den uforlignelige og sådan noget. Og hende der tatovøren, Jeanette Trebjerg, hun er super træt af det der skal i fokus hver gang. Den er virkelig, virkelig bare rar at lytte med på.
Og det kan man godt bruge lige nu.
Ja, det er super fedt.
Det kan man nemlig godt.
Altså, jeg har noget, som ikke er så rart at lytte med på, og det er, for lige så følger vi op på sidste uge, hvor vi snakkede om It Could Happen Here. I den podcast-række, der snakker de blandt andet om en serie, der hedder Bundyville, fordi de går ind på en hændelse omkring en amerikansk farmer, der hedder Cleven Bundy, som blev berømt på at lave et standoff mod de føderale myndigheder, Bureau of Land Management.
Og det var ikke i 1894?
Det var faktisk i 2014 eller sådan et eller andet, hvor at han lavede det her standoff med de føderale myndigheder, altså med hele regeringsapparatet, og fik dem til at bakke ned og overgive sig.
Ved at være reddet ind i en by med våben? Eller
nej, det var noget med, at det er en lang historie, men det handler om cattle grazing rights, og så var der nogen, der så havde taget de her køer, som gik og græssede ulovligt, og så kom der simpelthen nogen og hentede dem at gunpoint. Og de her stakkels Bureau of Land Management agenter, de måtte se på så mange bevæbnede rednecks, der stod og sigtede på dem, så de simpelthen sagde, det er fair nok, vi bakker ned. Og det trækker så trådet tilbage til Waco, hvor at siden Waco-skandale, tragedien, har de haft sådan en politik med, at regeringen skal i hvert fald ikke skyde først, fordi det gik ikke så godt. Og så undersøger de hele baggrunden for hele det her. For en del af den der It Could Happen Here, der tager han fat i den der Cleven Bundy-historie og siger, det er sådan noget, der kan føre til en rural uprising. Og hele den her Bundyville, der er så en fantastisk kvindelig journalist, som går ned i den her historie og graver ned i den. Og så bedst som man tror, at det hele det er ved at være overstået, og nu kan det ikke blive værre, så kommer der lige en sæson 2, og så fortæller hun om en hvid selvmordsbomber i USA, som man aldrig har hørt om. Den historie samler hun lige op og kører ud på. Og hvis man går og tror, at kristne ekstremister, de lader ISIS noget at hente, så tager man gruelig fejl. Og det er ikke noget, vi går og frygter. Det er i fuld smadder i dag.
Og med sådan en lille humørbombe.
Tilbage til hyggelig podcast.
Tilbage til...
Skal vi se, om der ikke Star Trek?
Jeg kan godt høre noget om nogle mærkelige racer med...
Ja, jeg kan fortælle, at Coco, hun har... Min, ja, alle ved, hvem Coco er. Men den mindste af mine Golden Retrievers, hun brugte dagen en dag på, at hun er blevet ret vild med at svømme. Og vi ligger jo med vores hus, så vi har udsigt ned til sådan fælles sø med et par andre parceller. Og vi har hidtil kunne holde hende inde med et 80 cm højt hegn. Og så tænkte hun i dag, hvad nu hvis jeg lige prøver at skubbe lidt til det? Men det holder så godt, og det gjorde det ikke. Så hun gik ned og tog sig en svømmetur i dag. Så jeg var huhej vilddyr hjem og købte nyt 1,5 meter hegn. Så jeg forhåbentlig kan holde hende inde. Så det var... Lidt mere muntert.
Det var dejligt at høre. Så
Kasper, du kan ikke spære swimmingpoolen af. Du skal lære dine børn at svømme. Ja.
Skal vi sige, det var det for den her gang, venner?
Ja.
Og husk, at du kan finde os på escapisterne.dk, og du kan finde os på iTunes og Spotify, og vi er også på Facebook. Og du kan også skrive til os. Vi har jo en Gmail, som er escapistpodcast@gmail.com. Der kan du skrive ind til os med spørgsmål og observationer og så videre. Det var alt for denne udgave af Escapisterne. Hvis du synes, at podcasten er god, så del den endelig med dine venner. På vegne af Christian, Jimmy, Kasper og mig selv, tak fordi I lyttede med.